Má pověst odbojného rektora. Třeba na svoji univerzitu vyvěsil loni tibetskou vlajku, když se prezident s dalšími ústavními činiteli distancoval od schůzky ministra kultury s Dalajlámou. Známý je taky jeho příběh, kdy prezidenta jako tehdejšího čestného předsedu jedné z politických stran nenechal před volbami roku 2013 přednášet na univerzitní půdě a není od té doby zván na státní svátek na Hrad. A říká, že rektor to je něco mezi politikem, soudcem, psychiatrem a zpovědníkem. Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity v Brně a místopředseda konference rektorů, je mým dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
První, kam jsem zabrouzdala, pane rektore, byly vaše osobní webové stránky a tam, když jsem si celá natěšená klikla na tu sekci o mně, tak jsem zjistila, že je tam nekonečný výčet vašich funkcí, zahraničních akademických stáží a různých jiných činností, členství v radách, ale o vás tedy nic. Tak to je nějaký záměr se skrývat před veřejností?
No, já myslím, že je vlastně v pořádku, že je vidět především ta pracovní stránka života rektora, že rektor není ten typ osobností, které by měly být nějak zajímavé z hlediska osobního.
A co když jsou, ale?
Já myslím, že čím jsme nudnější, tím lépe. Já myslím, že i ta pověst toho odbojného rektora vlastně není úplně adekvátní. Rektor je z principu člověk, který je oddán kompromisu. Protože celá práce rektora je ve skutečnosti hledání shody mezi různými zájmy různých skupin na univerzitách. Takže vlastně ten veřejný obraz se možná snadno posouvá někam jinam.
My přesto ale trváme v tomhle pořadu na tom, aby se ti lidé, kteří sem chodí, protože to jsou relativně významní lidé, tak aby se malinko poodkryli. Tak já se ptám, kdybyste o sobě sám měl říct jednu větu, co by to bylo za větu?
Já jsem vyznáním protestant.
Dobře, ale ta věta by mohla být delší.
Já myslím, že tím se říká vlastně všechno. Já jsem po mamince z takové staré vysočinské rodiny a když se narodíte s tímhle rodinným zázemím, tak je člověk připraven na to, že docela často nemá většina pravdu a že za některé názory je třeba se stavět bez ohledu na to, jestli vám to přináší prostě nějaký okamžitý efekt.
A musí vám to přinášet dobrý pocit, je to tak?
Ne, jenom víte, že nemůžete dělat nic jiného.
Takže to ani není nějaká satisfakce. Kdybyste to nedělal, tak byste měl špatný pocit. Tak.
Mm-hmm.
Ale na mě působíte docela soudě podle toho všeho, co máte za sebou, že jste taková buldočí povaha. Což myslím jako velké pozitivum. Chápete.
Já někdy spíš říkám, že člověk musí být trochu jako ten vůl, co je zapřežen do toho pluhu a prostě zavře oči a jde.
A kdy jste tuhle schopnost zapřeženého vola získal? Protože k ní se asi musí dorůst, nebo jste to měl od dětství?
Ne, určitě. Člověk dělá v životě i samozřejmě kompromisy, dělá chyby. Je správné, když se z těch chyb občas dokáže trochu poučit. Ale myslím si, že největší změna bylo to, když jsem začal působit ve vedení univerzity v době rektorování Petra Fialy, tak jsem se naučil o tom, jak vlastně lidi se chovají v tom veřejném prostoru poměrně hodně, nebo jak se chovají na univerzitě. A možná jsem se postupně naučil jisté trpělivosti, protože vlastně ta práce rektora je opravdu primárně přesvědčování lidí, hledání té shody a to se neděje z hodiny na hodinu ani ze dne na den.
Ale vy to říkáte, pane rektore, jako kdyby těch chování těch lidí na univerzitě bylo pro vás nějakým překvapením, nějakým novum.
No, já myslím, že pro kohokoliv, kdo se ocitne v nějaké vedoucí roli, a možná jedno, jestli je to v soukromém nebo veřejném sektoru, je pak přeci jenom překvapením to, jak těžko se někdy ta shoda hledá. Jak vlastně věci vidíme z různých stran, jak se vlastně neshodneme i lidé, kteří mají třeba podobné zázemí, vzdělanostní, podobné zájmy, dokážou vidět věci úplně odlišně.
Jaká byla podle vás ta největší rvačka? Já to říkám v uvozovkách, na vaší univerzitní půdě.
No, my máme tradičně samozřejmě každý rok velkou debatu o rozpočtu univerzity, to je vlastně podobné jako skoro ve státním měřítku, byť jde o jednotky miliard, nebo máme vždycky velmi vypjatou debatu o investicích do informačních technologií, což je ve většině firem velké téma, protože nikdo z nás nedokáže úplně laiků tedy posoudit, co je ještě adekvátní a co není, ale takových témat je na univerzitě vždycky víc. Myslím si, že kupodivu není nějakým velkým tématem základní směřování univerzity. My máme třeba docela silnou shodu o tom, že prostě chceme jednou být univerzitou, která je nějak světově uznávána. Chceme
proniknout. To je takzvaný povinný cíl.
Já myslím, že ve skutečnosti ne. Já myslím, že z českých univerzit zase každá tenhle cíl úplně nemá. Ale u nás je ta schoda velká, takže my se občas uvnitř řádáme, ale máme asi na rozdíl od řady jiných institucí schopnost potom vystupovat relativně loajálně vůči sobě navzájem.
Říká Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity v Brně, který je dnešním hostem Osobnosti Plus, ale ještě k té vaší osobě. Mě by zajímalo, pane rektore, vy tomu říkáte ten vůl zapřažený a tak dále, mně se víc líbí ta buldočí povaha, tak mě by jenom zajímalo, jestli se vzdáváte někdy předem do nějakého boje vůbec nejdete nebo bojujete za cokoliv, oč vám běží, prostě do posledního dechu?
Já myslím, že vlastně většinou úplně není správné slovo bojuju. Já myslím, že to je hodně silné slovo. Určitě často vstupuju do diskuse, často přesvědčuju, hledám argumenty, ale boj je možná na mě silný výraz.
No teď například, bojujete o to, abyste byl nudný, že? Takže
ano,
žádné.
Je určitě potřeba sebe krotit a je třeba být vlastně nudný patron. To myslím, že je opravdu důležité pro rektora, protože se musíte učit sebeovládání.
Tak já se budu snažit vás nějakým způsobem rozčílit, ať už pozitivně nebo negativně, a pevně věřím tomu, pane rektore, že to spolu dokážeme.
To já samozřejmě věřím, že byste to dokázala, ale já udělám všechno pro to, abyste neměla dneska úspěch.
Víte, nejmenovaný klasik říká, že někdy je vítězství, to je snad povolené slovo, na rozdíl od boje, takže někdy je vítězství vlastně včas poznat, že jste prohrál. A jít od toho...
Ano, já myslím, že je potřeba být zároveň realista. A jsou souboje, které vyhrát nelze samozřejmě i na univerzitě, i vně univerzity. Jsou na druhé straně souboje, do kterých je třeba jít, i když víte, že prohrajete. Já jsem si teď vzpomněl na krásnou pasáž jedné opery brněnského skladatele Josefa Berga, kde je takový prolog, kde se říká: svíjet se pod koli dějin hraničí někdy s povinností.
To je hezké, možná, že když budete častěji používat citace, takže se tady docela zasmějeme. Ale ještě jste řekl, to mě zaujalo, že na té Vysočině jste tedy odkojen poznáním, že většina nemusí mít pravdu. A já se ptám, proč zrovna na Vysočině? Vždyť no, toto poznání je možné kdekoliv.
To určitě, to já jenom říkám, že moje rodina z maminčiny strany prostě pochází z Vysočiny, je to taková ta tradiční českobratrská rodina od 16. století. A tam je samozřejmě to povědomí té minority náboženské, která prostě je obklopena většinou, která má jiný názor. Ale to já jenom tak myslím položertem. Jen jsem si uvědomil, čím jsem starší, že člověk objevuje některé rodinné kořeny vlastně dodatečně, že si to neuvědomuje, když je mu 15 nebo 20, ale když je mu 50 jako mě, tak vlastně objeví v sobě vlastně rysy, které prostě souvisí s tou rodinnou tradicí.
Žijeme teď v docela, řekla bych, politicky bouřlivé době. A tak se ptám, co říkáte vlastně na ten způsob, jakým tento týden byl jmenován pan Babiš premiérem, totiž takhle ten způsob byl standardní, ale to, že byl pan Babiš jmenován premiérem, co si o to myslíte?
No, já si myslím, že samozřejmě je to asi celkem očekávatelný krok ve chvíli, kdy ty volby dopadly tak, jak dopadly. Na druhé straně jsem trochu přeci jenom překvapen tím, že v minulosti byla většinou kladena těm budoucím premiérům řada podmínek, které tentokrát byly odpuštěny, ale to je konec konců.
To mluvíte o té většině.
Ano, to je konec konců právo prezidenta, ústava to připouští. Mně osobně samozřejmě vadí to, že u nás na té úrovni státu se čím dál tím méně dodržují nějaké zvyklosti. Protože kromě toho, co je psáno v zákonech a v ústavě, tak samozřejmě pro každou instituci je strašně důležité to, že i celá řada dalších rozhodnutí kroků se podrobuje nějaké zvykové tradici, což umožňuje předvídatelnost potom chování těch aktérů. A z tohoto hlediska vlastně chování prezidenta Zemana v té prezidentské roli je čím dál tím méně předvídatelné.
Maně mě napadá, že jestliže, jak už jsem řekla, jste to byl vy, kdo vyvěsil loni tu tibetskou vlajku v reakci na nějaký typ politiky, který se vám nelíbil, tak připouštíte variantu, že byste po těchto volbách, poté až bude ustavena vláda, a jestli ta vláda udělá něco, co se vám prudce nebude líbit, že budete tímto způsobem také protestovat?
Já si samozřejmě umím představit nejrůznější katastrofické scénáře a konec konců vysoké školy nejenom v české společnosti, ale ve všech zemích mají jakousi zvykovou roli takového celkem citlivého indikátoru změn, které by mohly vést k horšímu, takže umím si samozřejmě představit, že budu i v budoucnu vyjadřovat svůj názor na veřejné záležitosti. Já se snažím pořád vyhýbat takovým těm primárně ideologickým nebo politickým tématům, ale tam, kde jde o státní suverenitu, jako tomu bylo podle mě v té čínské kauze, tam si myslím, že je na místě prostě vznést hlas, který oponuje klidně ústavním činitelům, když jsem přesvědčen, že vlastně státní suverenitu snižují svým
chováním. A nic takového zatím netušíte, co by mohlo vzejít z této vlády? Já připomenu třeba členy SPD, kteří by chtěli zvážit variantu, abychom nebyli členy Evropské unie a Severoatlantické aliance. To vás nechává v klidu?
Ne, to mě samozřejmě nenechává v klidu. Na druhé straně zatím se neodvažuji odhadovat to, jaký vliv by mohly mít strany jako je SPD na chování té vlády.
Myslíte si, že to, jak se chovali v průběhu obsazování parlamentních funkcí?
To jsem pozoroval se značným znepokojením, ale v tuto chvíli zatím si nechci malovat úplně čerta na zeď, že SPD bude významně ovlivňovat vládní agendu. Ve chvíli, kdyby se tady objevila vláda nebo členové vlády začali říkat, že máme vystoupit z Evropské unie, tak já samozřejmě půjdu do ulic.
No, s nějakým transparentem?
No, nejenom s transparentem, s velkým pokřikem, ale nevím, jestli by to něco bylo platné. Samozřejmě.
Říká Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity v Brně, který je zjevně připraven k různým veřejným politickým projevům, kdyby se mu cosi nelíbilo. Vy už jste ale vlastně vyjádřil docela spokojenost s navrhovaným ministrem školství ze strany Andreje Babiše, což je Robert Plaga. A čím se tak osvědčil?
Já si zaprvé myslím, že vzhledem k tomu, že ta rodící se vláda nemá tak úplně jasný horizont svého působení, že je vlastně rozumné, když bude tvořena z významné části lidmi, kteří znají ty ministerské agendy. Proto mi připadalo a připadá rozumné, aby tím ministrem byl někdo z náměstků ministerstva školství. A pokud jde o pana náměstka Plagu, tak jsem si jist, že je kompetentní, že zná tu problematiku. A tak, jak ho znám z jednání s Českou konferencí rektorů a ostatními aktéry, jsem přesvědčen, že se nemusíme obávat nějakých náhlých změn postojů, že tam je poměrně předvídatelná
ta agenda.
Čili postoje
ministra školství jsou vám známé?
Jsou mi známy jeho názory na školství a domnívám se, že nehrozí nějaký extrémní rozkmit od dosavadní politiky ministerstva školství.
A víte tedy, kolik míní tento případný ministr vybojovat, a tady je to na místě, peněz pro školství, protože já jsem pročítala všechny možné programy, ano, co se týká školství, byla jsem zahlcena různými klišé, typu posílíme stabilitu financování a tak dále, ale nikdy jsem nenašla tu částku.
Ono upřímně řečeno, všechny ty volební programy, pokud šlo o školství, byly poměrně střídmé a k částkám se nikdo nezavazoval. Na druhé straně minulý týden jsem se účastnil jednání s panem náměstkem Plagou právě o rozpočtu vysokých škol a myslím si, že pan náměstek, budoucí ministr, je zcela odhodlán bojovat za to, aby to navržené navýšení rozpočtu, které ta předchozí vláda přijala, bylo dodrženo.
Jen připomeňme, jaké
to je. 3 miliardy korun.
U pana Andreje Babiše nebývá výjimkou, že jeho podřízení něco řeknou a on to potom uvede takzvaně na pravou míru. Čili na jakém základě věříte v pozitivní vývoj zrovna peněz pro školství?
Tak ona je otázka, jestli to tak pozitivní vývoj. To přidání o 3 miliardy je vlastně celkem minimální.
No mohlo to být horší.
Mohlo to být horší, ale na druhé straně to vlastně vůbec neznamená, že by se na vysokých školách mohly navýšit platy o nějakých 10%. To tak není, ono to bude mnohem méně. A já jenom předpokládám, že ta vláda si nebude chtít komplikovat své vládnutí hned na začátku nějakým rozsáhlým konfliktem. Když je v tom návrhu napsáno o 3 miliardy více, předpokládám, že celkem hladce ten návrh projde poslaneckou sněmovnou, protože v době toho poměrně výrazného ekonomického růstu přece jenom ta rozpočtová debata nebude tak vyhrocená, jako byla v dobách po ekonomické krizi.
Já vím, ale nepřijde vám paradoxem, že v tuto chvíli hnutí ANO, které bude tvořit vládu, takže prohlašuje, že chce finanční stabilitu pro školy, ale zároveň ve stejný čas vy nevíte ani, kolik dostanete příští rok, tak jaká pak finanční stabilita?
No to my jsme ale zvyklí, to je tak každý rok. Vysoké školy vlastně neví až do února běžného roku, jaké budou mít přidělené prostředky. Takže my vlastní rozpočty schvalujeme typicky až v dubnu a vlastně 4 měsíce máme rozpočtové provizorium. Tak je to celou dobu mého rektorování i prorektorování.
Mimochodem, je to tak u vysokých škol třeba v západní Evropě, že nevědí?
Ne, tak to samozřejmě není. V řadě zemí už funguje nějaký typ kontraktového financování, kde mají univerzity se státem nějakou domluvu, smlouvu o tom, jak budou financovány třeba v horizontu 3, 4 nebo dokonce 5 let.
Připomínám, že mým dnešním hostem je Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity v Brně. Když jsem zjistila, protože vy jste na mě vždycky působil, se musím přiznat, jako technik. A když jsem zjistila, že váš obor je sociologie hudby, tak mě to trochu vyrazilo dech. Umíte v jedné větě říct, co je to sociologie hudby?
Ano, to je pro rozhlas blízké téma. To je vlastně zkoumání toho, co kdo poslouchá. Primárně je to zájem o to, jak lidé zachází s hudbou. Ono to vypadá, že hudba je takové ezoterické umění, ale ve skutečnosti je to vlastně jedno z nejvýznamnějších průmyslových odvětví, které má obrovský obrat, živí spoustu lidí. A já jako odborným vědeckým tématem jsem se vždycky zabýval tím, kdo, co a proč poslouchá.
Ne, ale myslíte si, že je to natolik obsažný obor, aby byl jako samostatný obor?
Ne, to není samostatný obor. Můj obor se jmenuje hudební věda, muzikologie a jenom v něm existuje úzká specializace, kterou se nás zabývá po celém světě, asi 40 odhadem ve všech zemích. A i v mém případě je to jenom jedno z témat, kterým jsem se věnoval. Jsem se jako muzikolog věnoval také Dvořákovi, Janáčkovi a dalším skladatelům.
Mimochodem, co vy sám rád posloucháte?
Já sám rád poslouchám téměř všechno. Tedy pokud jde o vážnou hudbu, tak prostě historicky vzato a spíš závisí na náladě a samozřejmě profesionál musí poslouchat nejenom podle nálady, ale zkrátka má projevovat zájem o nejrůznější hudbu. Ale čím jsem starší, tím méně asi poslouchám populární hudbu, kromě jazzu a možná nějakých věcí, ke kterým mám sentimentální vztah
to
z mládí.
Které?
Tak já jsem dospíval v 80. letech hudebně, nebo na přelomu 70. 80. let, takže jsem si užil třeba nástupu nové vlny na českou hudební scénu, takže já do dneška třeba občas poslouchám v autě Clash nebo takové kapely, které prostě jsou součástí mého mládí.
Hej, všimla jsem si, že vy mluvíte o termínu vážná hudba. Nebyla nějaká všeobecná umělecká dohoda nepsaná, že lepší je říkat klasická muzika, protože přeci klasická muzika nemusí být vždy vážná. Víte, jak to myslím?
Vím, ale ona právě, ta vážná hudba, vždycky není klasická. Co je zase klasického na romantických skladatelích. Ono všechny ty pojmy vlastně jsou trochu nepřesné. A hranice toho, co je a není vážná hudba, je hodně, hodně průchozí. Já vlastně vůbec nejsem přesvědčen o tom, že to rozdělení na tu vážnou a populární nebo veselou hudbu je vlastně nějak pevné. To je spíš otázka zase nějakého sociálního rozvrstvení, vnímání. Pro každého z nás jsou ty hranice trochu někde jinde.
A jestli mohu ještě na chvilku k té hudební sociologii jako vaší úzké specializaci. Jaké je vlastně základní hudebně sociologické zjištění, které se týká třeba této země?
Já jsem se hodně zabýval empirickými sociologickými výzkumy hudebního vkusu, sám jsem nějaké dělal a Český rozhlas v historii celou řadu takových výzkumů podnikl, což umožňuje dokonce docela jedinečný obraz historického vývoje vkusu v hudbě po druhé světové válce. A tam je třeba krásně vidět, když pracujete s těmi daty, jak si vlastně, pokud jde o populární hudbu, většina z nás vytvoří svůj vkus někde tak mezi 15 a 17 roky. A pak si ho vlastně nese svým životem.
Ano.
Takže třeba Česká republika je unikátní tím, jakou roli tady sehrála country music pro generaci, která dospívala plus minus nějak od konce 60. do 70. let. A díky tomu prostě v České republice v určitém časovém okamžiku byla country music jedním z nejpopulárnějších žánrů populární hudby, což nás blížilo pouze Spojeným státům, ale nikde jinde v Evropě nic takového nenajdete. A takhle si ty generace nesou sebou prostě svůj hudební vkus. To neplatí pro vážnou hudbu, ale pro populární hudbu to platí.
Ale tohle zjištění se musím přiznat, že v rádích, které pracují s muzikou, je samozřejmě dostatečně známé. A to, když jednou máte, tak jenom se snažím dopídit k tomu, čím tenhle specifický obor, nebo ne obor, ale ta specializace, může jako přispět společnosti. Pomozte mi.
Ono samozřejmě, stanice to vědí tam, kde vlastně existuje dostatečná poptávka, takže víme to o žánrech, které jsou dostatečně masové. Ale ten podrobnější pohled, který poskytují ta sociologická data, umožňuje třeba lepší chování i celé řadě dalších kulturních institucí. Tenhle typ výzkumu zajímá prostě koncertní agentury, zajímá vlastně ty, kteří pracují v gramofonovém průmyslu a podobně. Takže to je vlastně docela praktická věc.
A tak jako platí u knížek to staré známé, řekni mi, co čteš, já ti povím, kdo jsi. Tak lze něco takového aplikovat na muziku?
Šlo to dlouho aplikovat. Zdá se, a existuje o tom i zahraniční literatura, že vlastně někdy od 90. let taková ta jednoznačná vazba mezi vzděláním, sociálním postavením a hudebním vkusem prošla velkým oslabováním. A dneska díky té všeobecné dostupnosti hudby, kterou prostě si všichni skoro dneska stáhneme z internetu nebo předplácíme na Apple Music nebo na Google, tak díky té všeobecné přístupnosti se ten hudební vkus vlastně stal mnohem jakoby volnějším a méně svázaným s těmi tradičními sociologickými kategoriemi, jako je vzdělání, příjem, sociální
postavení. To znamená, že najednou klasickou muziku, nebo jak vy říkáte, vážnou, třeba poslouchají lidé, o kterých to dřív neplatilo?
U vážné hudby to úplně tak není. Ta se chová jinak než populární hudba. Vážná hudba je hudba zaprvé pro dospělé, takže k ní posluchači většinou dospívají až někdy po 20. roce života, ne-li později. A tam je silná vazba na vzdělání, vždycky byla a asi vždycky bude. To, co jsem říkal, se týká primárně populární hudby.
Chlapi, co křičí a rozčilují se, jsou legrační, řekl mi tady během zpráv rektor Mikuláš Beck. Budu se ho proto ptát, jak zvládá být neustále v klidu a jestli vážně nejsou žádné věci, které by ho dotlačily ke zvýšenému tónu. A pak se samozřejmě budeme věnovat ještě jeho univerzitě a jeho budoucnosti poté, co s rektorováním v Brně skončí.
Osobnost plus.
Takže to chce opravdu velký nadhled, aby chlap řekl, že chlap, co křičí a rozčiluje se, je legrační. Takže vám se to nikdy nestalo?
Ne, mně se to samozřejmě párkrát v životě stalo, ale myslím si, že tím třeba strašně šetřit. A že musí jít o situaci, ve které už je to poslední prostředek k tomu, abyste buď nastolila pořádek, nebo odradila někoho od něčeho, co je opravdu jako úplná chyba. Ale musí se s tím opravdu šetřit. Já myslím, že prostě šéfové nemají na své spolupracovníky ani křičet, ani na ně být hrubý. Myslím si, že se dá dosáhnout vlastně mnohem víc mírovými prostředky.
Ne, tak to je samozřejmě řeč, která je podobná mírové holubici, to vám chválím, ale přesto se musím zeptat. Když nikdy, jak jste řekl, se vám to stane a zakřičíte, tak v jaké souvislosti, kvůli čemu?
Já se snažím teď vzpomenout, kdy jsem naposledy v práci křičel a opravdu asi si vybavím jednu jedinou scénku ze začátku svého prorektorování, což už je asi 13 let. A to jsem prostě vypěnil, ale kvůli nějaké trochu hlouposti, takže jsem se za to pak vlastně styděl. Tak jsem na jednoho svého spolupracovníka zakřičel, ale vlastně kvůli věci, která byla trochu klukovina, vlastně mě to doteďka mrzí.
No dobře, ale neuleví se vám, když vykřiknete, já neříkám pořád řvát, ale prostě občas vykřiknout přece může přinést úlevu.
Ne, já myslím, že ne. Že to já radši jezdím na kole. To mě připadá
takže,
lepší jako relaxace.
Vážně je to návod, že stačí prostě každý den se projet na kole a potom na lidi neřvete?
Každý den ani nemám čas, ale podle mě to není potřeba. A já mám možná štěstí, že mám vesměs spolupracovníky, na které není potřeba křičet. Já mám kolem sebe vlastně spoustu lidí, se kterými se mi dobře pracuje, což je možná výhoda toho univerzitního
dobře,
prostředí.
Dobře, ale univerzita, jak víme, není jen sama pro sebe. Jste závislí na penězích zvenku, na spoustě jiných věcí, které přicházejí zvenku. Tak,
že bych křičel na ministra, myslíte?
Aspoň v soukromí, třeba v soukromí.
Ne, to já myslím, že není potřeba.
A
já myslím, že ani v soukromí se nemá křičet. Že
to... No počkejte, když jste třeba sám, zavřený v kanceláři, tak vy si ani nebouchnete někdy pěstí do stolu?
Ne.
Ani si neřeknete sprosté slovo?
To si řeknu a to já občas použiju. To mě vždycky můj otec říkal, že to je normální, to já zase jako občas se uchýlím, přestože normálně mluvím poměrně spisovně, tak občas si ulevuji, nebo jako řidič, teda to je pravda, v autě to dělám, jako řidič si ulevuji.
Ale musíte jít sám,
proklínáním, anebo teda jenom s někým, kdo je poměrně blízký a zná mě, takže tam se pak uchyluju k silným výrazům, to je pravda. Ale myslím si, že tam je to přesně ta situace, o které mluvíte, že to je lepší, než oplácet agresivitou, protože to může dopadnout moc špatně.
Má na vás a na školu, a připomínám, že mluvím s rektorem Masarykovy univerzity v Brně Mikulášem Beckem, má na vás a na školu jakýkoliv dopad ten váš mnohaletý, to ani není spor, spíš neporozumění si s prezidentem?
Já bych to nepřeceňoval, protože pro nás je primární důvěra našich studentů, budoucích studentů, jejich rodičů a ta se v zásadě orientuje na to, jestli prostě čekají, že z nich budou dobří doktoři nebo právníci nebo učitelé. A tady ta jakási veřejná debata je v tom určitě vedlejší. Byť to podle mě hraje určitou roli.
No a mě by zajímalo, jakou.
Já myslím, že pro univerzitu spíš pozitivní. Já myslím prostě, že když se univerzita jmenuje Masarykova, tak je prostě zavázána hájit nějaké hodnoty a také to od nás lidé čekají. Ti, kteří chtějí u nás studovat.
Mimochodem, nikdy posléze jste nezapochyboval o správnosti toho svého rozhodnutí, tenkrát čestného předsedu strany práv občanů, Zemanovci, nepustit před volbami na přednášku?
Nelitoval, já myslím, že kdybych to byl udělal, tak bych pak musel pustit kdejakého politika před volbami do stejné role a univerzita by byla zamořena různými předsedy a čestnými předsedy v době, kdy si má dávat přeci jenom pozor na to, aby dávala rovné šance prostě těm uchazečům.
Potřebujete vůbec komunikovat nějak s prezidentem?
Univerzita samozřejmě zprostředkovaně přes ministerstvo školství komunikuje pravidelně s prezidentem při jmenování profesorů. To je samozřejmě další téma sporu mezi univerzitami a prezidentem Zemanem, protože pořád jsou ti tři nejmenovaní navržení, tedy ne naší univerzitou, ale jinými školami. A to je samozřejmě citlivé téma. A pak je samozřejmě další příležitost, a to je jmenování rektora, takže mě do prvního období jmenoval ještě prezident Klaus standardním způsobem a při osobním setkání. Do toho druhého období už mě podepsal prezident Zeman jenom ten dekret a předala mi ho paní ministryně Valachová tehdy. Což je samozřejmě netypické, ale myslím si, že to zapadá do toho obrazu našich vztahů.
Ještě by mě zajímalo, kdybyste dneska, pane rektore, nebyl tím rektorem, tak jestli byste tu nabídku, kterou Andrej Babiš směrem k vám vyslal, tak jestli byste ji přijal. Vy jste řekl totiž, že ji nepřijímáte, protože máte svoji práci rektora, kterou chcete dělat, ale kdybyste tuhle práci neměl?
Já jsem ale také řekl novinářům, když se mě na to ptali, že pokud bych uvažoval někdy o politickém angažmá v exekutivě, tak by to muselo být ve vládní sestavě, se kterou jsem identifikován jako volič. A také jsem řekl, že nejsem volič hnutí ANO, takže si neumím představit, že bych se stal ministrem za hnutí ANO.
A řekl jste tohle taky Andreji Babišovi?
Jo.
Opravdu? Jak na to reagoval?
Ne, já myslím, že s respektem to jednání proběhlo velmi korektně. Já myslím, že to bylo jako standardní rozhovor.
A během toho korektního jednání o jehož korektnosti vůbec nepochybuju. Pochopil jste, když jste z oči v oči s tím člověkem jednal, co to v něm je za charisma, které oslovuje tak velikánskou část českého voličstva?
Ne, já tomu nerozumím, ale vím, že to tak je. Ale sám nejsem vlastně ten typ voliče, na kterého by tenhle typ charizmatu měl nějaký vliv.
A měl jste z něj pocit, myslím, z Andreje Babiše, že je to nějaký výjimečný manažerský typ?
To já nedokážu na základě toho dvojího setkání, které jsem s ním měl, posoudit. Nepochybně ta jednání jsou poměrně věcná, koncentrovaná na to, co ho zajímá. Nejedná tak, že bych dělal kudrlinky okolo a že by se odbočovalo. Jedná se velmi věcně, aspoň v mé zkušenosti.
Mimochodem, když vábení před pár lety Andreje Babiše podlehl váš kolega, rektor, pan Zlatuška, Brněnské vysoké školy, tak co jste si o tom myslel?
Vlastně nic. Já jsem vlastně vůbec
nebyl... Nezlobte se, ale vy nejste ten typ, co vypadá, že si nemyslí nic.
Ne, ale vlastně já jsem politické kariéry emeritních rektorů vlastně nikdy nepodroboval nějakému velkému zkoumání a ani jsem moc neskoumal jejich motivy, proč si volí tu kterou stranu. Takže já se přiznám, že opravdu jsem si nelámal hlavu s tím. Považuji to za legitimní rozhodnutí kolegy Zlatušky, který se prostě angažoval vlastně v době počátku hnutí ANO.
No a neříkal jste si už tenkrát, že je to překvapení třeba pro vás, že se může spojit s partnerkou, o které jste vy sám řekl, že má prostě jiné hodnoty, než uznáte třeba.
No, ale to...
Nepřišlo vám to zvláštní?
Ne, to takových stran je mnoho, které mají odlišné hodnoty ode mě. Já třeba vlastně moje základní jakoby osobní výhrada vůči tomu politickému programu hnutí ANO je to, že já nevěřím na to, že stát se dá řídit nějakou firemní kulturou. Já na to jsem příliš asi ovlivněn tou svojí zkušeností z té veřejné instituce samosprávné a vlastně si myslím, že ten způsob toho vedení musí být diametrálně odlišný.
Tak ale už proto práce politická je veřejná služba, že? Tak...
Ale určitě, tak jako v řízení univerzit existují koncepty manažerského řízení, tak samozřejmě asi je legitimní politická agenda zkusit uplatnit takové principy více v té politické sféře. Já si to jenom jako volič nepřeju. Já jsem přesvědčený o tom, že se má více vyjednávat, že to není ztráta času, protože se tím získává prostě souhlas těch lidí. Já prostě nevěřím na rozhodování z jednoho místa v politické sféře.
Ale... Tohle rozhodování koncentrované na jedno místo Andrej Babiš neustále posiluje.
Ano, to je koncept politický, který prostě hnutí ANO prosazuje.
A mimochodem, kdyby jste tedy někdy v budoucnu, až skončíte s rektorováním, byl ochoten nějakou politickou nabídku třeba přijmout, tak já nechci jméno té strany, já chci, co by byly ty její základní hodnoty, které by musela mít.
Já myslím, že je to vlastně celkem asi čitelné z toho mého vystupování. Určitě by to musela být strana, která má výrazně proevropskou orientaci. Musela by to být strana, která je v ekonomických otázkách poměrně liberální. Já moc nevěřím na silný stát v ekonomice. A musela by to být strana, která je ochotná obhajovat i nějaké principy společenské solidarity. Já si prostě myslím, že jsme se jako stát úplně dobře nezachovali v té otázce uprchlíků, ani k těm uprchlíkům, ani k ostatním evropským zemím. Takže bych rád
No tahle kritéria tady splňuje jedna strana, která ale nepříliš zaborovala ve volbách, takže je po těchto hodnotách této politice v Česku poptávka?
Já si myslím, že ve skutečnosti z pohledu voličů tři ty strany jsou si velmi blízké a kdyby postupovali společně v jakýchkoliv dalších parlamentních volbách, tak vzhledem k tomu, jak je konstruován náš volební systém, tak by ten jejich zisk mandátů byl poměrně výrazně vyšší. Takže já myslím, že tady je významný politický proud, který odpovídá těm mým preferencím. Pak je tady několik stran, které se třeba liší v nějaké otázce, třeba té evropské, nebo v otázce míry zásahu státu do ekonomiky, ale myslím si, že vlastně ta politická scéna zdaleka není tak jednoznačně orientovaná na hnutí ANO, jak to vypadá z toho zisku mandátu. Prostě řada ostatních stran udělala před volbami chybu, postupovala tak, že vlastně prokaučovali část těch hlasů.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity v Brně, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy jste také kdesi řekl, pane rektore, že až skončí ten váš rektorský mandát, takže byste uvažoval o tom, že se vrátíte ke svému oboru a k učení. Co vás na tom učení tak baví? Zatím neříká nic, pane rektor.
To je otázka na tělo, no, ono je to trochu hraní divadla, že jo, ono je to, a zároveň je to vlastně hrozně radostná role ve chvíli, kdy se vám v té třídě objeví pár pohledů, které, na kterých je vidět, že ti lidi tomu začínají rozumět a to přináší hroznou radost. Prostě učení je obrovská radost ve chvíli, kdy se vám povede strhnout pár těch studentů, natchnout je pro tu věc, zaujmout a to podle mě je prostě ta přednost té profese. Já jinak asi nedokážu říct jako jinak, co mě na tom fascinuje.
Baví vás třeba víc přednášet a ty studenty tímhle způsobem oslovovat, anebo vás víc baví ty lidi potom zkoušet a zjišťovat, co v nich zůstalo?
Ne, mě moc nebaví zkoušení. Já mám krásnou zkušenost ze začátku svého studia. Mým učitelem byl mimo jiné Miloš Štědroň, skladatel, dvorní skladatel divadla Na provázku nebo Husy na provázku. A ten byl úplně fascinujícím učitelem, nebo je do dneška, ale první týden nám řekl, jste dospělí lidé, já vás nebudu zkoušet.
A
napsal nám
milé.
Potom jedničky. My jsme se o to víc učili, protože jsme nechtěli před ním vypadat jako hlupáci. To samozřejmě šlo praktikovat v dobách, kdy bylo studentů málo. Tak já dneska vím, že musím zkoušet a organizovat testy, ale to je to, co mě na tom baví nejmíň.
Jak rychle, pro zajímavost, poznáte studenta, který vlastně o ten předmět, který přednášíte, nemá vůbec zájem?
Po dvou větách.
Fakt?
Já myslím, že většinou ano. To poznáte hrozně rychle.
A podle čeho?
No podle toho, co řekne v těch dvou větách na začátku své odpovědi. To se hrozně rychle pozná.
Jo, já myslela, že myslíte po svých dvou větách, po vašich
dvou větách. Jo, po mých dvou větách. Já jsem teď myslela na to, když je to nějaký rozhovor.
Ne, máte je před
sebou. Tak já se snažím, aby to byl rozhovor aspoň občas i při těch přednáškách, ale taky to poznáte na pohledu. Ti lidé, kteří mají o věc hluboký zájem, prostě reagují i mimikou a pohledem. To poznáte.
Takže pohled bývá jako mírně otrávěný u těch, které to nezaujalo. Mm-hmm. Takhle se to dá říct, takhle
jedno. Ano.
A nemáte chuť jim potom říct, prostě když vás to nebaví, tak běžte?
Já to občas řeknu.
A jdou?
No, někteří možná jdou.
S úlevou, ano, odcházejí. Navštívil jste, a o tom vůbec nepochybuji, určitě řadu zahraničních univerzit. Mě by zajímalo, v čem je to kouzlo, že obecně v té sumě univerzit prostě ty zahraniční západní univerzity jsou lepší. Na tom se asi shodneme.
Já myslím, že to vlastně poměrně jasné. České univerzity prostě obrovsky poškodilo to období 40 let izolace, kdy samozřejmě část těch akademiků zaujala obranou pozici, snažila se hájit co nejvíc z toho předchozího dědictví první republiky, ale bylo to strašně obtížné a postupem času se víc a víc projevovalo to, že jsme nemohli číst aktuální literaturu, že se k nám prakticky nedostávala v celé řadě společenskovědních oborů nebo byla obtížně dostupná, že k nám méně jezdili kolegové ze zahraničí a že téměř bylo vyloučeno, aby čeští akademici vyjížděli do západní Evropy nebo Spojených států. Ten akademický provoz prostě jakmile ustrne v tomhle.
Tak čili vy říkáte, pardon, že ten problém je v obsahu té výuky a ne ve formě?
Ne, to je v obojím. Ono to pak znamenalo, že i ta kvalita toho učení jako profese učitelské samozřejmě degeneruje. To se zdokonalujete jenom v té konfrontaci s různými styly učení. Je třeba hrozně zajímavé sledovat, jak jinak učí německý profesor a profesor na Oxfordu. To je prostě
no, ale jenom
mě
řekněte, máme už teda bohatě přes 20 let.
To ano, ale teprve teď vlastně dorůstá generace, která tím, pokud jde o učitele, docenty a profesory, která tím vlastně není zasažena. Teprve to jsou lidé, kteří teprve teďko nastupují do těch vedoucích pozic.
Není zasažena, to znamená, že v tom systému vůbec nepůsobí.
No vlastně studovali někdy na začátku 90. let nebo v 90. letech vycestovali v té době už během studia na delší dobu do zahraničí. Tak teprve teď ti lidi se stávají profesory.
Museli si prožít svých 27 let na poušti, myslíte?
Ne, ale ono to chvíli trvá, než se z vás stane profesor ve většině oborů, to prostě jako
ne, já to tak beru, jenomže nesměli mít vlastně s tím předchozím systémem
ne,
nic
nutně,
společného.
Ale je to prostě lehčí pro ně. Jo? Jejich míra zapojení do toho mezinárodního provozu je mnohem větší.
Umíte popsat to, co jste se během toho rektorování naučil?
Já už jsem to vlastně trochu řekl. Asi trpělivosti a Možná také postupně tomu, že člověk opravdu se musí soustředit na pár priorit, že nemůže honit těch zajíců příliš mnoho souběžně, ale musí docela racionálně kalkulovat s tím, že si rozloží ty úkoly do nějakého času. A zároveň si v tom udržovat pořádek. Já jsem trochu nepořádník povahou původně, ale vlastně ta rektorská funkce mě přivedla k mnohem větší systematičnosti, byť mi to pomáhají dělat spolupracovníci a zejména spolupracovnice, protože ženy jsou pořádnější o něco než chlapy. Takže mojí šéfkou strategie je dáma, která mi pomohla zorganizovat fungování vedení univerzity tak, abychom skutečně pravidelně hodnotili plnění úkolů, abychom je měli explicitně stanovené.
Jasně, jo, prostě systematicky, jasně.
A tomu jsem se naučil až v téhleté roli.
A mně se líbí, že jste na sebe prásknul, pane rektore, že jste nepořádník, tak trochu. Projevuje se to dodnes nějak, nebo už jste se tohoto nešvaru?
Na mém stole se to projevuje.
Nemáte sektory?
Nemám sektory a pracuji takovým tím způsobem, že ty papíry se tam vrší a jednou za čas mi rupnou nervy a vyházím je, protože se ukáže, že stejně už papírově se nic podstatného nevyřizuje, alespoň na naší univerzitě už se prakticky všechno vyřizuje elektronicky, což mi taky pomáhá vlastně udržet ve věcech pořádek, protože nám vždycky vyskočí, kde musím elektronicky podepsat nějaké dokumenty.
Ještě by mě zajímalo, vy jste jeden z neúplně mnoha rektorů, kteří otevřeně mluví o tom, že by bylo dobré školné. Je to tak?
Ano, ano.
Tak. A ptám se, proč ti studenti, protože tam mně přijde, že vlastně existuje ten hlavní odpor proti tomu. Proč, když mluvíme o částkách v řádech tisíců, se čeští vysokoškolští studenti tak vzpouzejí zavedení školného?
Já myslím, že se ten odpor zase týká jenom části studentů, a to zejména těch, kteří byli nebo jsou nějak politicky aktivní. Takže já jsem neviděl žádná sociologická data o názorech studentů, ale já teda do jisté míry chápu, že ten, kdo na té vysoké škole je, tak není úplně rád, že by se mu zvedly životní náklady. Já ani nemyslím, že to školné je nějaký všelék. Já jenom jsem přesvědčený na základě 13 let zkušenosti ve vedení univerzity, že prostě výraznější navyšování financí do veřejného vysokého školství není realistické vzhledem k té konkurenci jiných veřejných zájmů, jako je důchodový systém, zdravotnictví, obrana. Tak když si tohle to postavím na jednu stranu, jasně, a teď ta vláda má hledat dodatečné prostředky na vysoké školy, tak vždycky bude mít obrovský problém je najít, pokud náhodou nebude ten mimořádný růst, jako byl loni. A
jasně,
letos.
Ale zároveň vás tím politická rozhodnutí dostávají vlastně do pasti totální, protože z jedné strany vám řeknou, my víc nemáme, my vám víc nedáme, a z druhé strany vám řeknou, ale peníze odjinut neberte.
No. A to je podle mě velká chyba prostě české politiky, která v tomhle je podle mě trochu pokrytecká, že vlastně si nepřipustila politická reprezentace otevřenou debatu o nějakém systému, který samozřejmě by musel být vyvážen nějakými stipendii, sociálními,
jasně,
prospěchovými,
půjčkami.
Půjčkami, samozřejmě, ale o tom se vedla naposledy vážná debata někdy v tom roce 11, pak to dopadlo, že, což bylo nešťastné v tom kontextu samozřejmě ekonomické krize, vypjatých emocí, a tehdy ten projekt školného zavaroval, ale já se domnívám, že možná tahle vláda nebo ta příští se bude muset k tomu tématu vrátit, protože nebude mít prostě na důchody, nebude mít na sociální péči pro tu spoustu starých nemocných lidí. Sáhnout do kapsy prostě mladým zdravým. Jo, já myslím, že to je vlastně fér.
Letos v dubnu, myslím, proběhla médií informace, že vaše univerzita zvažuje založení takové placené odnože univerzity, takzvanou college, tak jak jste s tím daleko?
My jsme ten projekt nakonec odložili. To je jeden z těch projektů, u kterých jsem si já musel přiznat, že bych vedl strašně těžký boj za cenu velkého krvácení a že je pro mě důležitější dotáhnout do konce jiné
projekty.
A co
na tom bylo těžké?
To vyvolávalo uvnitř univerzity velké rozpaky u části aktérů, protože my jsme zvažovali majetkový vstup do jedné soukromé vysoké školy, která měla historicky pošramocenou pověst a pohybovala se v oblasti právních a ekonomických oborů a zejména pro ty, kteří tomu byli blízko oborově, bylo tohle spojení, vlastně se jim zdálo riskantní.
Jasně, ale nebylo tam tedy pnutí z toho, že tahle količ měla být placená?
Ne, to ne, to s tím, to v tom asi nehrálo žádnou významnou roli, ale já jsem si musel přiznat, že mi zbývají nějaké 2 roky funkčního období, potřebuji dotáhnout do konce proměnu studijních programů na naší univerzitě. Právě jsme podali žádost o takzvanou institucionální akreditaci jako 2. univerzita po Univerzitě Karlově. Pokud nám ji schválí Národní akreditační úřad, tak budeme na univerzitě schvalovat sami studijní programy a to je velká příležitost k tomu, abychom to portfolio zlepšili. Takže já jsem si musel říct, že tohle je větší priorita než poměrně složitý vnitřní politický souboj o to, zda budeme mít svůj količ.
Použil jste slovo boj.
Tady to byl názorový střet opravdu jako poměrně vypjatý. Tady to přiznávám, že to slovo sedí.
Říká Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity v Brně, místopředseda konference rektorů, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus. A já děkuji, že jste k nám do Českého rozhlasu přijel i po tak nepříznivé trase z Brna. Děkujeme moc. Díky. Mějte
já
se
děkuji.
Hezky.
Nashledanou.
Nashledanou. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.